Η Εδεμική Εποχή. Από το ίδιο το καλοκαίρι του 1959 και για 9 συνεχόμενα χρόνια πήγαινα στα Μπέλια, στο καλύβι της Θεία Αρχόντος, αδερφής του πατέρα μου και του Μπαρμπαγιώργη, στη Λούτσα του Μπέτσι. Δεν γνώρισα παππού και γιαγιά, ούτε από τη μεριά της μάνας μου, ούτε από τη μεριά του πατέρα μου. Είχαν όλοι τους πεθάνει πριν γεννηθώ και αυτοί οι δύο άνθρωποι παίξανε για μένα αυτό το ρόλο.
Με λάτρευαν. Ο μπάρμπας μου ήταν πραγματικά άγιος άνθρωπος. Δεν άκουγε καλά. «Ένα ρικό, δεν ακούω», έλεγε και ξανά έλεγε ο καημένος όταν συζητούσαμε. Γεγονός που έδινε στη θεία μου την άνεση να τον βρίζει ανενόχλητα.
Εκείνη είχε κάμποσο φθόνο μέσα της, θεωρούσε ότι κακόπεσε και στο γάμο της. Εμένα πάντως με αγαπούσε πολύ. Έφτανα στα Μπέλια λίγες μέρες μετά το κλείσιμο των σχολείων και γύριζα λίγο πριν ξανανοίξουν. Τα δημοτικά ανοίγανε τότε στις 21 Σεπτεμβρίου. Γιόρταζα το όνομά μου εκεί. Τις περισσότερες φορές έμενα και στο πανηγυράκι της Αγίας Σοφιάς. 3 μήνες σχεδόν τα 7 πρώτα καλοκαίρια, τα 2 τελευταία έμενα λιγότερο. Η ακριβής ημέρα της αναχώρησης για το χωριό εξαρτιόταν από το πότε θα κατέβαινε κάποιος συγγενής για να με πάρει μαζί του. Το ίδιο και η μέρα της επιστροφής στην Αθήνα. Οι γονείς μου και αδερφοί μου δεν έρχονταν ποτέ. Μόνο ένα καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαν έρθει για λίγες μέρες. Στο χωριό πήγαινα πάντα με καράβι, ήταν φτηνότερο και ταχύτερο τότε από το λεωφορείο. Και πάντα κατάστρωμα, εννοείται. Κάτι σαπιοκάραβα κάνανε τη γραμμή, το καλύτερο από αυτά, η Μυρτιδιώτισσα, εξακολουθούσε και μετά που έπαψα να πηγαίνω κάτω. Η Μονοβάσια ήταν το τρίτο λιμάνι που πιάνανε, μετά το Κυπαρίσι και το Γέρακα, και συνεχίζανε μέχρι την Αγία Πελαγία στο Τσιρίγο. Αυτοί οι σκυλοπνίχτες έμεναν αρόδο στο λιμάνι της Μονεβάσιας και βγαίναμε έξω με τις λάντζες. Σ' όλο το ταξίδι ζαλιζόμουνα και ξερνοβολούσα, αλλά μόλις πατούσα το πόδι μου στη Μονοβάσια, γινόμουν άλλος άνθρωπος. Στο λιμάνι περιμένανε τον κόσμο οι δικοί τους με τα ζά και έφευγαν αμέσως για τα γύρω χωριά. Εμείς έπρεπε να πάρουμε το λεωφορείο για τη Σικιά. Υπήρχαν και ταξί, αλλά δεν υπήρχαν λεφτά. Αν το καράβι έφτανε νύχτα, στρώναμε κάτι πρόχειρα στρωσίδια και κοιμόμασταν στο λιμάνι ώσπου να ξημερώσει και να πάρουμε το πρώτο λεωφορείο για το χωριό. Εκεί με περίμενε ο ξάδερφός μου, 40 χρόνια μεγαλύτερός μου. Στο χωριό δεν έμενα ούτε ένα βράδυ. Το απόγευμα, μόλις έπαιρνε να γέρνει ο ήλιος, ξεκινούσαμε για τα Μπέλια, μισή ώρα δρόμος. Τα πρώτα χρόνια μαζί ο ξαδερφός μου και εγώ πάνω στη φοράδα, αργότερα ο καθένας με το δικό του ζώο, εκείνος με τη φοράδα, εγώ με τη γαϊδουρίτσα. Τις λίγες ώρες που περνούσα στο σπίτι της θείας μου, με εντυπωσίαζε το πλήθος των φωτογραφιών. Το ίδιο και στα άλλα σπίτια του χωριού, όποτε τύχαινε να βρεθώ. Ήταν γεμάτα φωτογραφίες των παιδιών και των συγγενών σε διάφορες στιγμές της ζωής τους, των ξενιτεμένων, των πεθαμένων. Υπήρχαν πολλές γαμήλιες, ενώ οι άντρες είχαν όλοι μια φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία τους. Τα εγγόνια από τα ξενιτεμένα παιδιά, φωτογραφισμένα με αλόκοτα για το χωριό ρούχα, καμιά φορά και με τίβενο από τις τελετές αποφύτησης. Έπρεπε όσοι είχαν ξενιτευτεί να δείξουν στους γονείς και στα αδέρφια που μείνανε πίσω ότι δεν πήγε χαμένη η δυστυχία του ξενιτεμού, ότι έπιασε τόπο, πρόκοψαν, και ας μην είχαν προκόψει οι περισσότεροι. Μόλις έφτανα στα Μπέλια, όταν τέλειωναν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα κλάματα, άνοιγα τα πράγματά μου και έβγαζα πρώτα ό,τι λίγα δώρα είχε ετοιμάσει η μάνα μου: καφέ, ζάχαρη, ξηρή καρπή, κανένα ρουχικό, πιατικά, πράγματα χρειαζόμενα γενικώς. Ακολουθούσε η πρώτη σοβαρή δουλειά. Το ζύγισμα. Με έβαζε ο μπάρμπας μου σε μια κόφα και με ζύγιζε με το καντάρι του που μέτραγε οκάδες. Ο ίδιος δεν έμαθε ποτέ τα κιλά. Ένας από τους λόγους που με στέλναν οι δικοί μου στα Μπέλια, ο επίσημος λόγος, ήταν να πάρω κανένα δράμι, γιατί ήμουν αβερέμης. 1,5 χρονό έφαγα φρέσκες μπλέζες, κοινώς κουκιά, ομές, στο σπίτι μιας γειτόνισσας και έπαθα κοιάμωση. Σώθηκα χάρη στην παρατηρητικότητα της μάνας μου που πρόσεξε το χρώμα των ούρων μου. Σαν βελανίδι μου έλεγε αργότερα και στην αποφασιστικότητά της να με τρέξει στη Σπάρτη. Το χρώμα μου είχε γίνει χαλκοπράσινο. Αν άκουγε τον πατέρα μου, δεν έχει τίποτα, έτσι είναι το χρώμα του, της έλεγε. Θα ήμουν απεθαμένος. Πολλά χρόνια αργότερα έμαθα και την αιτία. Ολική έλλειψη του ενζύμου G6PD. Σήμερα σε όλα τα νεογέννητα κάνουν μια ειδική εξέταση αίματος για να διαπιστωθεί η έλλειψή του ή μη. Η κοιάμωση αντιμετωπίστηκε με τα μέσα της εποχής. Εγώ όμως μετά από αυτό δεν έπαιρνα δράμι. Όταν ύστερα από χρόνια η μάνα μου είδε στην τηλεόραση τα παιδιά της Μπιάφρας, βρήκε την εικόνα που της έλειπε για να μου δώσει να καταλάβω πώς ήμουνα. Το ζύγισμα λοιπόν ήταν η αναρκτήρια πράξη της παραμονής μου στα Μπέλια και ήταν εννοείται και η καταληκτική. Η αφαίρεση έδειχνε πάντα ότι είχα πάρει 3-4 κιλά και άρα η επιχείρηση παραθέρηση είχε στεθεί με επιτυχία. Με τη δύση του ήλιου τρώγαμε και ερχόταν η πολυπόθητη στιγμή για τον πρώτο ύπνο στο τσαρδί. Το τσαρδί ήταν το υπαίθριο κρεβάτι, 1,5 μέτρο πάνω από το έδαφος. Ανεβαίναμε με σκαλίτσα. Στηνόταν πάνω με φούρκες, διχαλωτούς πασάλους δηλαδή. Αυτό ακριβώς σημαίνει η λατινική λέξη φούρκα. Στις οποίες στηρίζονταν ξύλα από αθάνατα, πάνω τους μια πρώτη στρώση από σχήνα, σκίντα τα λέγαμε εμείς, μια δεύτερη με καλάμια και από πάνω κουρελούδες. Υπήρχαν και άλλοι, πιο μερακλείδες, που φτιάχνανε τα τσαρδιά τους πάνω σε δέντρα, στις ελιές. Σκεπαζόμασταν με πάπλωμα γιατί τη νύχτα έριχνε δροσιό. Στο καλύβι κοιμόμασταν μόνο όταν έπιανε καμιά καλοκαιρινή μπόρα. Εκτός από το τσαρδί, τα άλλα συμπληρώματα του καλυβιού ήταν η λιάστρα για το λιάσιμο των σίκων, η στέρνα, ένα μικρό κτίσμα ύψους ενός μέτρου σε σχήμα π, ανοιχτό από πάνω, για το μαγείρεμα με ξύλα και τίποτα άλλο. Οι λοιπές ανάγκες, υπεθρίως. Κάποια καλύβια είχαν και φούρνο για το ψήσιμο του ψωμιού. Εμείς δεν είχαμε. Ο ύπνος στο τσαρδί, κάτω από τα αστέρια, χιλιάδες αστέρια, ήταν για μένα η μισή χαρά της ζωής στα Μπέλια. Όταν ξανασυναντούσα τα γειτονόπουλά μου, επιστρέφοντας στην Αθήνα, τους μιλούσα με ενθουσιασμό για τις νύχτες στο τσαρδί και με κορόιδευαν. Ο βραδινός μου περίπατος ήταν για αυτούς αντικείμενο ηρωνίας. Ο μπάρμπας μου δεν έπεφτε ποτέ για ύπνο χωρίς να κάνει την προσευχή του μισή ώρα κάθε βράδυ. Την ξεκινούσε μέσα στο καλύβι μπροστά στις εικόνες, αλλά τη συνέχιζε μπαινοβγαίνοντας και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές. Την ολοκλήρωνε πάντα μέσα, κάτω από τις εικόνες. Άνθρωπος του προφορικού πολιτισμού δεν ήξερε και δεν μπορούσε να προσευχηθεί από μέσα του, όπως δεν μπορούσε και να διαβάσει από μέσα του τα δύο μοναδικά βιβλία του, τη Σύνοψη, Σύναψη την έλεγε εκείνος, και τον Καζαμία. Ψιθύριζε λοιπόν την προσευχή του προσιλωμένος και αδιαφορώντας για το τι μπορεί να σκέφτονταν οι άλλοι ακούγοντας το μουρμουριτό του. Ορισμένα τα έλεγε απ' έξω, το Τρισάγιο, το Πάτερ Ημών, το Πιστεύω και άλλα που δεν θυμάμαι. Κάποια άλλα τα διάβαζε από τη Σύνοψη, τουλάχιστον τη συμβουλευόταν. Σήμερα αναγνωρίζω από τα θραύσματα της μνήμης μου ότι έλεγε το άσπιλε από το απόδειπνο και κάποια τροπάρια από το μικρό παρακλητικό κανόνα, μπορεί και όλων. Κανείς πάντως δεν τον ηρωνευόταν, ούτε καν η θεία μου. Εμένα με σαγίνευε εκείνος ο νυχτερινός ψήθυρος της προσευχής. Την πρωινή προσευχή του, άλλη μισή ώρα, τις περισσότερες φορές δεν την προλάβαινα. Μέσα στη μέρα έβρισκε μια στιγμή, όπως μου είπε κάποτε σχεδόν εμπιστευτικά, και έλεγε απ' έξω την Αγία Επιστολή. Η ψυχή του διψούσε για τα αγιωτικά. Μια φορά είχε ξεχάσει το σακάκι του σε ένα χωράφι. Το βρήκε κάποιος και έψαξε στις τσέπες μήπως βρει κάτι που να τον κάνει να καταλάβει σε ποιον ανήκει. Το μόνο που βρήκε ήταν καρβουνάκια και λιβάνι. Κατάλαβε αμέσως ότι ανήκει στον Μπαρμπαγιώργη και του το έφερε. Ήταν η ταυτότητά του. Τελευταία στο τσαρδί ανέβαινε πάντα η θεία μου. Εκεί άκουσα αμέτρητα βράδια τις αφηγήσεις του μπάρμπα μου από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Πολεμούσε 5 χρόνια, από το 1917. Εκεί πρωτάκουσα τα μυθικά ονόματα Καλέ Γκρότο, του Μλουμπουνάρ, Εσκί Σεχίρ, Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί, πάνω στο τσαρδί, έμαθα να αναγνωρίζω τους πρώτους αστερισμούς, τον Αποσπερίτη και Αυγερινό, την Πούλια, την Αλετροπόδα. Πατέρας και γιος κάνανε το τελευταίο τσιγάρο τους πριν κοιμηθούμε και μου άρεσε να βλέπω την Κάφτρα μέσα στο σκοτάδι. Τότε ήταν η ώρα για μένα να σφυρίξω 4-5 φορές με την Μπουρού. Ο ξάδερφός μου είχε δουλέψει μικρό παιδί μόλις τελείωσε το δημοτικό στην Ίδρα, παραγιό σε ταβέρνα. Γύρισε στο χωριό τον πρώτο καιρό της κατοχής, φέρνοντας μαζί του λίγα λεφτά και μια Μπουρού. Με τα λεφτά, κόπου σκληρής δουλειάς 4 χρόνων, αγόρασε λόγω του πληθωρισμού ένα πακέτο τσιγάρα. Έμεινε η Μπουρού για να μπουρίζω εγώ τα βράδια. Την έχω ακόμη. Από κάποιο κοντινό καλύβι απαντούσε ένας άλλος. Υπήρχε και δεύτερη Μπουρού στα Μπέλια. Οι μεγάλοι σηκώνονταν αχάραγα. Εγώ λίγο πιο μετά. Οι άντρες έπιναν έναν καφέ και έφευγαν για τα σίκα. Γυρίζανε το μεσημέρι για να τα απλώσουν στη λιάστρα, να φάνε, να πάρουν έναν ύπνο και να ξαναφύγουν. Τα μεσημέρια δεν κοιμόμουν. Παρά τις απειλές ότι θα περάσει και θα με πάρει ο μεσημεριάτης, εκείνος ο κακός που περνάει τα μεσημέρια και παίρνει τα παιδιά που δεν κοιμούνται, αποτραβιόμουν κάπου παραπέρα και συνέχισα τα μονήρη παιχνίδια μου. Από το χωριό μέχρι την εποχή που φύγαμε για την Αθήνα, θυμάμαι λίγα πράγματα. Τον πατέρα μου, ας πούμε, δεν τον θυμάμαι να λειτουργάει στον Άι Δημήτρη, τον θυμάμαι μόνο θαμπά στο προάβλιο της εκκλησίας. Ανάμεσα στα λίγα που θυμάμαι είναι όταν γέννησε η φοράδα του μπάρμπα μου και το πουλάρι που προσπαθούσε να σηκωθεί και να σταθεί όρθιο. Εκείνο όμως που θυμάμαι πολύ έντονα είναι το μαρτύριο στο οποίο με υπέβαλε ένα μεσημέρι η μάνα μου, αναγκάζοντάς με να κοιμηθώ. Εννοείται πως δεν κοιμήθηκα. Έμενε τότε σπίτι μας ο αγιογράφος Ευάγγελος Μαυρικάκης, που αγιογραφούσε την εκκλησία της Παναγίας και, προκειμένου να κοιμηθεί ο ίδιος ανενόχλητα, θα εξήγησε στη μάνα μου ότι συνιστά γνώρισμα των πολιτισμένων παιδιών να κοιμούνται το μεσημέρι μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Μέχρι να έρθει η στιγμή να απελευθερωθώ και να βγω έξω, μου φάνηκε αιώνας. Μία μόνο φορά έγινε αυτό και δεν ξανάγινε. Ο καθημερινός ρυθμός της ζωής στα Μπέλια άλλαζε τις Κυριακές. Δεν δούλευε κανείς στο χωριό. Η μόνη δουλειά ήταν να φροντίσουμε τα ζούμπερα και τα ζά. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις κότες, τις γίδες, τα κατσίκια, τα πρόβατα κτλ. Η δεύτερη τα υποζύγια. Και βεβαίως η λιάστρα. Εκκλησία όμως δεν πηγαίναμε, εκτός από τον Μπαρμπαγιώργη. Κανείς δεν πήγαινε από τα γύρω καλύβια, ούτε εγώ. Δεν θυμάμαι να μου έλειπε. Ο μπάρμπας μου ξεκινούσε γύρω στα μεσάνυχτα από το καλύβι. Πέρναγε και άναβε τα καντήλια στα ξοκλήσια, τότε ήταν πάντα ανοιχτά, και στα προσκυνητάρια του χωριού, και έφτανε στην εκκλησία πριν σημάνει η πρώτη καμπάνα. Αυτό κάθε Κυριακή ανελιπώς. Το απομεσήμερο γύριζε στα Μπέλια. Πριν φύγει από το χωριό, πέταγε ένα μεγάλο σταρένιο παξιμάδι στη γάτα που έμενε σπίτι για να μην θεριέψουν τα ποντίκια. Αυτό ήταν το φαΐ της. Ένα μεγάλο παξιμάδι από Κυριακή σε Κυριακή. Τα υπόλοιπα μόνη της. Ήταν κάτι σχνή. Όλα αυτά τα καλοκαίρια στα Μπέλια θησαυρίστηκε μέσα μου πολύ ύλη λαϊκής θρησκευτικότητας. Όταν μιλάω για αυτήν σήμερα, ξέρω για ποιο πράγμα μιλάω. Οι άντρες δεν δούλευαν την Κυριακή, αλλά ούτε εκκλησία πήγαιναν. Νίστευαν όσοι νίστευαν και την ίδια στιγμή ξεστόμιζαν φρικτές βλαστήμιες, ενώ ήταν ικανοί να σκοτώσουν άνθρωπο για ένα αυλάκι. Στις γυναίκες βασίλευε η καταλαλιά και ο φθόνος. Οι άνθρωποι που ήταν πραγματικά της εκκλησίας, που είχαν ευλάβεια και που η ευλάβεια αυτή είχε σμιλέψει το χαρακτήρα τους και διαπλάσει τον τρόπο της ζωής και της συμπεριφοράς τους, ήταν ελάχιστοι. Μετριούνταν κυριολεκτικά στα δάκτυλα.